Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Joseph Muscat dak li kellu jkun l-aħħar diskors tiegħu fil-Parlament bħala Prim Ministru. Sostna li għadu ma jiddeċidix jibqax bħala membru parlamentari jew jitlaqx mill-politika. Qabel l-Oppożizzjoni telqet il-barra talli Dr. Muscat ma rreżenjax mill-ewwel. Huma u ħerġin intefgħu karti ta' flus folots ta' 5,000 euro lejn il-bankiet tal-Gvern. Deputati nazjonisti bdew jajtu mafja, mafja. Deputati laboristi minnaħa tagħhom irreaġixxew bajjat ta' soħu soħu, b'referenza għal kap tal-Oppożizzjoni Dalija li skont Daphne Caruana Galizia kien involut f'racket ta' prostituzzjoni f'Londra. Waqt diskors fil-Parlament waqt li barra l-binja tal-Parlament kienu qed isiru protesti biex jitlaq qal li l-fattur kruċjali wara d-deċiżjoni tiegħu li jirreżenja f'dan l-istadju tal-leġiżlatura kienet il-breakthrough fl-investigazzjoni ta' tieħ ta' Daphne Caruana Galizia saħaq li mhux se jikkontesta elezzjoni oħra. Esprima l-konvinzjoni li l-maġġoranza storika tal-Labour ma kienx minħabba l-karizma tiegħu iżda r-riżultat ta' moviment li ġie maħluq. Il-ħidma tiegħu sakemm jitla fit-12 ta' Jannar hija li jiżgura tranzizzjoni bil-kalma tal-poteru l-istabilità. Sostna li jrid jikteb ktieb dwar il-karriera tiegħu fil-politika u għandu biżejjed tarih biex jagħmel ensiklopedja. Les li jirritorna għal kolunkwe ħidma anke żgħira biex jgħin il-partit. Jaqbel li Prim Ministru m'għandux iservi iktar minn 2 terms. U jittama li fil-futur ikun hemm dibattitu dwar dan u li membri parlamentari forsi jservu għal 5 terms. Semma kemm kien ilu jaħseb meta se jitla, anke konsidra fis-sajf. Iċ-ċirkustanzi inbidlu u ammetta li jixtaq li jitla b'mod aħjar dwar dispjaċiri għal għandu xi ftit, però jħossu kburi li jirrappreżenta u serva lil pajjiżu. L-akbar dispaċir kien li ma sarux bidliet ewlenin fil-Kostituzzjoni li jilom fil-pipeline mill-2013 u għatem il-diskors tijaw b'applaws twil u għat li il-membri parlamentari laburisti daru miaw ħadu li bideħ. Dr. Muscat it-nejn kien id-defenda il-deċizjoni tijaw li jibqa għal siġġimat li ġajin. Sosna li il-time frame bejn it-tħabbira ta' tluq tijaw u l-elezzjoni għall-għażla ta' mexxej laburista ġdid fit 12 Jannar kien li sar possibli. Barra Kastilja, Dr. Muscat kellem ukoll dwar il-perċezzjoni ta' nuqqasijiet fil-proċess b'rabta ma' l-investigazzjonijiet. Sostna li hu jerfa' r-responsabilità ta' dan huwa. Intant huwa ħabba li fi żmien li baqalu bħala Prim Ministru se jżur numru ta' lokalitajiet palma għami meta kien ġi elett mexxej tal-partit fis-sena 2008. F'intervista fuq Net FM, il-kamp nazjonista Adrian D'Elia għalli Malta ma tistax tibda t-ritorna normalità jekk l-uffiċċju tal-Prim Ministru f'Kastilja se jibqa Joseph Muscat. Il-pożizzjoni tal-Prim Ministru qed toħloq instabilità kbira fil-pajjiż. U l-pożizzjoni tiegħu mhux aktar tenibbli, għalli din is-sitwazzjoni mhux aċċettabbli, għax din hemm l-inċertezza kollha qed tpoġġi l-ekonomija fil-periklu u l-impjiegi tal-ħaddiema f'riskju kbir. Il-pajjiż għaddej minn kriżi kostituzzjonali u istituzzjonali meta qed tiġi kkalpestata s-separazzjoni tal-poteri u l-gvern jibqa' jirrifjuta li jagħmel dibattitu fil-Parlament lanqas għamest qarija ministerjali dwar x'qed jiġri fil-pajjiż. Dr. D'Elia qal li fl-istess waqt li ġie rilaxxat l-ex chief of staff tiegħu, il-Prim Ministru baqa' jiddefendih u anke ringrazzjah tax-xogħol li għamel. Dr. D'Elia qal li mbagħad iltaqa' il-kap u il-kabinet urġenti. Sostna li il-membri tal-kabinet kellhom l-opportunità li jieħdu l-aktar deċiżjoni onorabbli iżda ddeċidew li ma jieħdux azzjoni biex ikeċċu lil Muscat. Għalhekk qal Dr. D'Elia u reġa' mar ant il-President biex issir kull ħaġa possibbli li hija permessa bil-liġi biex din is-sitwazzjoni tiġi indirizzata. Sostna li reputazzjoni ta' pajjiżna qed tinħadd fix-xejn. Is-sitwazzjoni qed tigrava meta l-qorti poġġiet 3 ministri taħt inkjesta maġisterjali dwar il-privatizzazzjoni ta' 3 sptarijiet. Sostna li l-oppożizzjoni se tibqa' tħares l-interessi nazzjonali u tara l-passi kollha li tista' tieħu fl-interess tal-pajjiż. Iktar abbarijiet jissoktaw il-jiem ta' protesti argumentu tensjoni fil-pajjiż kif il-Maltin u l-Awċin qed jixtarru dak kollu li qed iseħħ f'pajjiżna dwar l-aħħar żviluppi fl-investigazzjonijiet dwar it-tieħ tal-ġurnalista Karwana Galizja. Kien rapportat li l-Premistru Muscat żar il-President George Vella fejn hu mifhum li wara l-intenzjoni tiegħu li jitlaq. Intant Jorgen Fenech li qed jiġi implikat fil-tieħ tal-ġurnalista il-menta fil-qorti dwar il-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest tiegħu. Qal li meta jgħaddi żmien ta' 48 siegħa arrestat kienu qed jitilquh u wara biss 10 siegħa jerġa' jiġi arrestat. Iżda l-ilment waqa' mill-avukati ta' Fenech minħabba li qalu li kien se jkun ta' periklu għal klijent tagħhom li jidħol il-belt minħabba li dak il-ħin kien hemm dimostrazzjoni mis-soċjetà ċivili u kien aħjar li l-każ jaqa'. Intant l-aħbar li l-ex chief of staff tal-Prim Ministru Keith Cambry inħeles mill-arrest tħabbret waqt li kienet għaddejja l-laqa' maratona tal-kabinet. Arja tal-Pulizija qalet li ma kienx hemm iżjed bżonn li x'Kembri jiġi arrestat f'dak l-istadju. Waqt il-maratona ta' seba' sigħat tal-kabinet il-ħamis li għadda kien diskuss l-allegat u l-biżgħa li Keith Cambry u Jorgen Fenech ikkonfefaw biex jiġi ffrejmjat bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia Chris Cardona. Kien rapportat fit-Times li fil-kabinet numru ta' ministri qalu li l-Prim Ministru li kienu imħazba u madba li seta' kien hemm dan l-attentat. Fil-fatt Cardona u mill-inqas membru tal-istaff tiegħu issejħu d-depo għal mistoqsijiet b'rabta mal-investigazzjoni. Matul is-sessjoni tal-kabinet kien rapportat li l-ministri jingħataw tarif mill-investigaturi li taw tarif kif nota ittajpjata allegatament għaddiet għand Jorgen Fenech meta kien fil-kustodja tal-Pulizija dwar dan il-fatt allegat. Litra kien allegat li għaddiet li l-Fenech mit-tabib Adrian Vella li huwa t-tabib kemm ta' Fenech u ta' x'Kembri. Vella kien arrestat fuq suspett li għadda messaġġi. Imkien qalu li l-ittra kienet ukoll miktuba bl-idejn li tindika li d-dettalji tal-allegat pjan biex jiġi ffrejmjat Dr. Cardona kienet mibdula f'xi stadju u komunikata l-hemm u l-hawn. Intant il-Prim Ministru Muscat ċaħad li kellu żewġ telefonati ma' suspettat tal-qtil tal-ġurnalista Jorgen Fenech xi xhur ilu. Għalli huwa rapporta dan l-attentat ta' blackmail lill-Pulizija. Huwa rapporta lill-Pulizija li rċieva messaġġ li jgħid li jekk il-Prim Ministru ma jagħtix parir favur loti tal-maħfra presidenzjali, Fenech jagħti testimonjanza li timplika li kellu żewġ telefonati xi xhur ilu mal-Prim Ministru. Dr. Muscat ċaħad li qatt saru dawn it-telefonati u dan jista' jiġi verifikat. Intant il-familja Caruana Galizia esprimiet id-dispeċir tagħha għal ħelsien ta' Keith Cambry u qalet li Jorgen Fenech ma kellux bżonn maħfra presidenzjali biex il-Pulizija tixli lil x'Kembri. Il-familja Caruana Galizia qalet li taqsam il-xokk u l-adab ta' Malta għal ħelsien ta' x'Kembri. Hija ħeġġet lil Prim Ministru biex jirreżenja u jħalli f'idejn deputat mingħajr konflitt ta' interess. Qalet li pajjiżna huwa iktar importanti mill-karriera tiegħu. Intant Jorgen Fenech il-ġimgħa deher ħireġ mill-qorti akkumpanjat mill-avukat difensur mingħajr sigurtà ta' xejn u mexa fit-toroq tal-Belt Valletta sa l-uffiċċju tal-avukati tiegħu segwit minn ruxmata ġurnalisti jiġru warah jippruvaw joħdulu kummenti. B'sigaret fħallqu qal li huwa qed jibża' għall-ħajtu iżda sostna li sodisfat bil-level ta' protezzjoni li qed jingħata minkejja li kien mixi fit-toroq b'uffiċjali tal-Pulizija xi metri l bogħod. U wkoll kien segwit minn dimostranti li jgħajruh minn kollox. Sostna li l-verità se toħroġ u rrid li l-verità tkun magħrufa. mistoqsija kien il-Prem-Ministru kienx involut, fenek wieġeb li ma jixtiex jagħmel kwalunkwe kummenti f'dan l-istadju u qal li dan huwa stadju delikat ħafna. Il-Gvern irrifjuta li jagħtih maħfra presidenzjali. Il-Prem-Ministru qal li l-Pulizija u l-Avukat Ġenerali tagħh parir li din ma tingħatax. Għalhekk fenek qed jappella lill-President biex jagħtih il-maħfra presidenzjali. Fil-ħarġa tal-ġurnal Times of Malta kienet ippubblikata ittra li instabet mill-Pulizija waqt tfittxija fil-proprjetà ta' Jurgen Fenek suspettat bil-qtil tal-ġurnalista. L-ittra miktuba mis-sensar Middleman fil-qtil li ingħata maħfra presidenzjali issostni li kemm Jurgen Fenek u l-eks Chief of Staff tal-Prim Ministru ordnaw u finanzjaw il-qtil tal-ġurnalista permezz ta' karozza bomba f'Ottubru 2017. Tawma flittra wara il-biza tijaw li dawn it-tnejn kienu qed jippenaw biex jeħilsu minnu. Littra mhix datata u il-kontenut eżatt ta' recordings li littra tagħmel referenza lihom mhumiex magħrufa. Imkien qalu li tawma ammetta li kiteb littra meta kien interrogat. Skont Times of Malta, sors qal il-ġurnal li tawma qal lill-investigaturi li jusemma lill-xkembri flittra biex ibeżza lill-Jurgen Fenek. Tomma meta pressat qal li ma kellux first-hand knowledge li kien involut fil-qtil, imma semma lill-xkembri għaliex ħaseb li kien il-każ. Il-familja tal-ġurnalista assassinata Defni Caruana Galizia sejħed biex jiġu investigati il-Prim Ministru u l-azzjonijiet tiegħu u għal preservazzjoni ta' evidenza relatata pala parte mill-investigazzjoni li għaddejja. Fi proċess ġudizzjarju, Peter Caruana Galizia, ir-raġel tal-ġurnalista, u t-tliet subien tagħhom talbu biex il-Prim Ministru jieqaf milli jinvolvi ruħu iktar fl-investigazzjoni u l-inkjesta indipendenti dwar l-assassinju. Il-familja sostni li l-iżviluppi reċenti fl-investigazzjoni tal-tim diversi persuni kienu interrogati fostom l-ex chief of staff tal-Prim Ministru Xkembri li l-rwol tiegħu tpoġġieħ viċin il-Prim Ministru. Kien rapportat li Xkembri kien preżenti fl-qatt tal-Secret Service u jista' kellu informazzjoni sensittiva. Il-Pulizija wkoll bagħtet għall-Ministru Chris Cardona dwar il-qtil għall-mistoqsijiet. Il-familja qalet li peress li jidher li Dr. Muscat se jkompli involvi ruħu sa mill-inqas Jannar tal-2020, il-Pulizija sejħet lill-qorti biex fil-ġurisdizzjoni kostituzzjonali tagħha tiġi investigata l-azzjonijiet tal-Prim Ministru u tkun preservata kull evidenza. Intant il-Prim Ministru Muscat ċaħad li qed jindaħal f'investigazzjoni. L-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali fisem il-Prim Ministru għal l-iżviluppi dwar l-investigazzjoni fl-aħħar jiem kienu importanti u jikkonfermaw li l-istituzzjonijiet qed jaħdmu. Il-Prim Ministru qal li kien sorpriż li wara ftehim li ntlaħaq fuq il-kompożizzjoni tal-bord dwar l-inkjesta pubblika dwar il-til qed jiġi ffaċċjat b'insinuazzjonijiet li qed jindaħal fil-proċess ta' smigħ tal-evidenza mill-bord u l-proċeduri kriminali. Qal li ma setax jitkellem dwar l-arresti li setgħu saru mill-Pulizija jew x'wassalhom għalihom jew li jirriżultaw mill-interrogazzjonijiet. Qal li madankollu l-arresti li saru huma konferma ta' l-indipendenza ta' l-investigazzjonijiet u mhux falliment ta' l-indipendenza tagħhom. Huwa talab li l-familja Caruana Galizia tieqaf tippersisti bl-allegazzjonijiet u l-pretenzjonijiet. Iktar minn 300 akademiku mill-Università ta' Malta iffermaw petizzjoni isejħu lill-Prim Ministru Joseph Muscat biex jirreżenja jew jitneħħa. 304 akademiku qalu li fl-isfond tal-aħħar żviluppi fl-investigazzjoni ta' tilka ġurnalista daw li kienu fdati bil-poter ittradew bl-iktar mod serju l-fiduċja taċ-ċittadini Maltin u l-komunità internazzjonali. Intant Joseph Caruana, persuna ta' fiduċja fl-Uffiċċju ta' Prim Ministru, fuq Facebook qal li dawn li suppost huma l-akademiċi tagħna mill-ewwel għamlu l-konklużjonijiet tagħhom u pubblika wkoll informazzjoni ta' madwar 70 minnhom waqt li l-petizzjoni kienet għadha mhix pubblika. Itqal fi Times of Malta li sorsi qalu li dan kien rapportat il-Kummissjoni għal protezzjoni tad-data. Il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna, Chris Cardona li sospenda ruħu minn Ministru tal-Ekonomija u l-eks Ministru għat-Turizmu Konrad Mizzi se jiffaċċjaw inkjesta maġisterjali dwar l-involviment tagħhom fil-privatizzazzjoni ta' tliet sptarijiet wara li qorti kriminali ma laqgħetx l-appell tagħhom. L-appell kien tressa jum wara li l-Maġistrat Doreen Clark kienet qalet li kien hemm biżejjed tarif li dawn jiġu investigati. Valtis Global Healthcare kienu ħadu l-kontroll tal-Isptar St. Luke's, l-Isptar Tawdex u l-Isptar Karin Grek fis-sena 2015 għal żmien ta' 30 sena. L-NGO dwar is-salta ta' dritt Repubblika talbet inkjesta biex ikun stabilit jekk il-Professur Scicluna, Dr. Cardona u Dr. Mizzi u it-Technoline Manager Director Ivan Vassallo tawx vantaġġ lill-grupp ta' investituri wara il-VGH fil-proċess tal-għażla floti tal-kontratt. Il-qorti qalet li t-tlet ministri kellhom ir-rwol attiv fin-negozjati li waslu għal ftehim ta' privatizzazzjoni ta' tliet sptarijiet u ma mexxew il-qudiem il-fondi għal ftehim ma' VGH minn fondi pubbliċi. Il-qorti qalet li kien l-rwol tal-Maġistrat li jsib jekk dawk involuti fin-negozjati setgħux kienu kisru l-liġi.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.